Tenir en regull.
There must be something about sitting in
those. Duhet të ketë diçka të veçantë qëndrimi ulur në atë karrige që i bën njerëzit të këndojnë mirë. E falenderoj korin, vllain Eget dhe shoqëruesën Modern Markets.
Linda and I are.
Linda dhe unë jemi kushërinë të parë.
Her father, my mother.
Babaja saj dhe mamaja ime ishin vëllai motër dhe ne ndajmë të njëjtën ditëlindje. 24 janar, jo të njëjtën vit lindje, se ajo është shumë e re, por të njëjtën ditë lindje. Si fëmijë të vegjël, ne kishim zakon u fshinim dhe thidhnim gishtat. Por tani është shumë e plotësuar dhe përmbushur dhe jam shumë krenare për të. E falenderoj Atin tim qellor për privilegjin e të qenit me ju sonte. Jam mirënjohës për plakun Kimber Clark, vëllain Chad Webb. I admiroj thellësisht të gjithë ata që janë përmendur këtë mbrëmje ose që renditen në programin e shtypur. Kam një vlerësim të thellë për sistemin arsimor të kishës, për seminaret dhe institutet. Kam një admirim të thellë për të gjithë ata që shërbejnë, bashkëpunëtorët, vullnetarët, të gjithë ata që japin ndihmës. Besoj se shërbimi që jepni është ndoshta më i madhi që kisha u ofron antarëve të saj, veçanërisht çdo brezi në rritje, dhe kam mirënjohje për ju. Do të më pëlqente t'ju flisja rreth së vërtetës këtë mbrëmje. Sistemi arsimor i kishës i përkushtohet mësimdhënjes dhe rrënjosjes të së vërtetës, veçanërisht atyre të vërtetave më të spikatura dhe më themelore që janë përforcuese të jetës së përjetshme. Ka qenë gjithmonë e rëndësishme që jo vetëm të jepet mësim e vërteta, por edhe të mbrohet ajo dhe në kohën tonë ajo nevojë duket se pështohet. Të gjithë na kujtohet biseda kur Jezusi u kallëzua te Pilati dhe deklaroi se kishte ardhur në botë që të dëshmojë për të vërtetën. Kush është për të vërtetën, tha Jezusi, e dëgjon zërin tim. Pilati, duke tingëlluar shumë cinik, ju përgjigj: ç'është e vërteta? Ishte dukshëm një pyetje retorike. Ai mund të mos e besonte që e vërteta ekzistonte, ose ndoshta pas një jete me intrigë politike i humbi shpresën se do të arrinte ta dinte ndonjëherë se ç'është një mend e vërtet. Megjithatë, pyetja e tij ishte e mirë, një pyetje për të cilën duhet të mendohemi. Në lutjet e tij madhështore ndërmjetësuese në darkën e fundit, Zoti shpalli se fjala e Atit është e vërteta. Ai deklaroi se dëshmia ose dëshmimi i Shpirtit të Shenjtë është e vërtetë dhe se e vërteta qëndron gjithmonë e përgjithmonë. Edhe Ati edhe Biri shpallit se janë plot hir dhe vërtetësi. Me anë të zbulesës ndaj profetit Joseph Smith, shpëtimtari dha ndoshta për kufizimin më të përmbledhur të mundshëm për të vërtetën. E vërteta është dituri për gjërat siç janë dhe siç ishin dhe siç do të jenë. Ndërkohë që përkufizimi është i qartë, nën kuptimi është se pa ndihmë hyjnore, rrokjet e së vërtetës nga njeriu i vdekshëm nuk mund të jenë shumë të gjëra. Profesori i nderit në UBJ, Chauncey C. Riddle, e shpjegoi në këtë mënyrë: asnjë qenie e vdekshme nuk mund të ketë veç se një grim të vogël të së vërtetës rreth mënyrës se si janë, si ishin dhe si do të jenë gjërat. Dhe duke qenë se kuptojmë anën e marrëdhënieve, ne si të vdekshëm nuk mund të kuptojmë atë grim të së vërtetës që e dim në tërësinë e saj, sepse grima e ka domethënien e saj të plot vetëm kur lidhet me gjithçka tjetër dhe me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e gjithçka e tjetër. E vërteta atëherë është diçka që rroket plotësisht vetëm nga Perëndit, ata që janë të gjithdijshëm dhe që i shohin dhe i dinë të gjitha gjërat, në të shkuarën, në të tashmen dhe të ardhmen. Profesori Riddle vazhdon duke vërejtur: për ta shpëtuar njerëzimin nga kjo aftësi e kufizuar, për ta shquar të vërtetën, Ati ynë na ka dhënë shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin dhe Frymën e Shenjtë. Shpëtimtari ynë u jep të gjithë burrave dhe grave të lindur në këtë botë dritën e Krishtit, me anë të së cilës mund ta dallojnë të mirën nga e keqja. Nëse një njeri e merr dhe do dritën e Krishtit dhe mëson ta përdorë të zakonisht për ta dalluar të mirën nga e keqja, ai ose ajo do të jetë gati për ta marrë dëshminë nga fryma e shenjtë. Një njeri me dhuratën frymës së shenjtë ka të drejtën e shoqërimit të vazhdueshëm të frymës së shenjtë. Çdo njeri që e ka të shoqërim të vazhdueshëm ka qasje tek e gjithë e vërteta, dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Shpëtimtari e vërtetoi këtë në një pohim në darkën e fundit, por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë. Joseph Smith ai shtoi, ai që mban urdhërimet e mia merr të vërtetë e dritë, derisa të përlëvdohet në të vërtetë dhe i di të gjitha gjërat. Nga gjëja e parë që duhet të kuptojmë rreth së vërtetës atëherë është se një njohuri për të vërtetën në çfarë do mase të konsiderueshme kërkon ndihmë hyjnore, qoftë nëpërmjet dritës së Krishtit ose me anë të ndihmës së frymës së shenjtë. Prej mundësisë dhe burimeve tona të kufizuara në vdekshmëri, nëse nuk ndihmohemi nga zbulesa, ne thjesht nuk mund të arrijmë një njohuri gjithëpërfshirëse për mënyrën si ka qenë, si janë dhe si do të jenë gjërat, dhe se si lidhet çdo gjë me mënyrën si që është apo do të jetë gjithçka tjetër. Megjithatë, Zoti e këshilloi profetin Joseph Smith që të studionte, të mësonte dhe të njihej me gjithë librat e mirë dhe me gjuhët, të folurat dhe njerëzit. Dhe ai e shtrin këtë këshill drejt të gjithëve ne. Kërkoni nga librat më të mirë fjalët e urtësisë ose mund të themi të së vërtetës. Kërkoni të mësoni madje me anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit. Dhe këtë duhet ta bëjmë me zell, thot ai. Duhet i kushtojmë kësaj përpjekje tonë më të mirë, dhe ajo përpjekje më e mirë përfshin ushtrimin e besimit, duke lypur, kërkuar dhe trokitur që të na hapet e vërteta dhe drita që vjen nga Perëndia. Nxënje e thellë, sikurse ka përshkruar plaku Clarksonte. Besoj se shumica në mos e gjithë e vërteta që jemi në gjendje të zbulojmë vjen nëpërmjet ndihmës ujnore, e dallofshim apo jo. Duke shkruar rreth dritës së Krishtit ose Shpirtit të Krishtit, presidenti Boyd K. Parker vëreti: Shpirti i Krishtit mund të ndryçojë shpikësin, shkencëtarin, piktorin, skulptorin, kompozitorin, interpretuesin, arkitektin, autorin për të prodhuar gjëra të mëdha, madje frymëzuese për bekimin dhe të mirën të gjithë njerëzimit. Ky shpirt mund të nxitë fermerin në fushën e tij dhe peshkatarin në barkën e tij. Mund të frymëzojë mësuesin në klasë, misionarin në paraqitjen e diskutimit të tij. Mund të frymëzojë studentin që dëgjon dhe me një rëndësi të jashtëzakonshme mund të frymëzoj burr dhe grua, baba dhe nën. Ne nga të gjithë njerëzit duhet të jemi aq të përulur dhe realist sa ta pranojmë se shpëtimi jo vetëm që vjen me anë të hirit pas gjithçka që ne mund të bëjmë, por rrokja e së vërtetës nga ana jon në mënyrë të ngjashme vjen me anë të hirit pas gjithçka që ne mund të bëjmë, sepse fjala e Zotit është e vërtetë. Dhe çfarëdo që është e vërtetë është dritë, dhe çfarëdo që është dritë është shpirt, madje shpirti i Jezu Krishtit. Tani drejtohem deklaratës së shpëtimtarit, e vërteta qëndron gjithmonë e përgjithmonë. Në seksionin 93 të doktrinës së beslidhjeve, Zoti shpall: Gjithë e vërteta është e pavarur në atë sferë në të cilën Perëndia e ka vendosur për të vepruar për vete, sikur se gjithë inteligjenca gjithashtu përndryshe nuk ka ekzistencë. Këtë e kuptoj se do të thotë që gjithë e vërteta përfshir të vërtetën që qeverisë sferën tonë të tashme ekziston e pavarur dhe më vete. Ajo është e paprekshme nga parapëlqimi im apo mendimi juaj. Ajo qëndron e pavarur nga çfarëdo përpjekje për ta kontrolluar apo ndryshuar, Nuk mund të veprohet ose ndikohet mbi të në asnjë mënyrë. Është një realitet i ngulët. Shpëtimtari tha se pa këtë realitet të ngulët të së vërtetës nuk ka ekzistencë. Dhe besoj se kjo është ajo që kishte lejnë në mendje kur dha mësim. Dhe në qovë se ju do të thoni nuk ka ligjë. Ligji i përdorur këtu është një sinonim për të vërtetën, e vërteta që është e pavarur në atë sferën të cilën Perëndia ka vendosur. Ju do të thoni gjithashtu nuk ka mëkat, nëse thoni nuk ka ligj. Këtu mëkati është mosbindja ndaj ligjit. Në qoftë se ju do të thoni nuk ka mëkat, ju do të thoni gjithashtu nuk ka drejtësi, ku drejtësia është bindja ndaj ligjit. Me fjalë të tjera, pa ligj ose të vërtet nuk ka asgjë së cilës të bindemi ose të mos i bindemi. Dhe në qoftë se nuk ka drejtësi, nuk ka lumturi, ku lumturia është rrjedhoje drejtësisë. Dhe në qoftë se nuk ka as drejtësi, as lumturi, nuk ka as ndëshkim, as mirim, ku ndëshkimi dhe mirimi janë pasoja të mëkatit. Dhe në qoftë se këto gjëra nuk janë, nuk ka Perëndi. Dhe në qoftë se nuk ka Perëndi, ne nuk jemi, as toka, pasi nuk do të mund të kishte qenë as një krijim gjërash, as që veprojnë, as që pësojnë. Prandaj në të gjitha gjërat duhet të ishin shtukur. Me anë të këtyre gjërave atëherë dim se ajo e vërtetë ekziston, që përfaqëson një realitet të ngulët e të pandryshueshëm, që sasia e së vërtetës, që të vdekshmit mund të shjuajnë pa ndim, është relativisht e vogël, që ne varemi nga ndima e zbulesë ujnore për të mësuar të vërtetën e të gjitha gjërave, dhe që ne dhe Perëndia varemi nga e vërteta për të vepruar e krijuar. Për ndryshe, nuk ka ekzistencë. Dhe tjetër kund mësojmë gjithashtu se e vërteta nuk përplaset me të vërtetën, por që një mend e gjithë e vërteta mund të përfshihet në një të tërë të madhe. Tani ku e gjejmë veten në botën e sotme teksa kërkojmë ta japim mësim dhe ta pohojmë të vërtetën, veçanërisht të vërtetën shpirtërore. Në pjesën më të madhe të botës, mendimi relativist është bërë një filozofi mbizotëruese. Me relativizëm nënkuptoj pikpamjen që të vërtetat etike ose morale janë relative që varen nga qëndrimet dhe ndjenjet atyre që i kanë ato, dhe që askush nuk mund të gjykojë vlefshmërinë e së vërtetës së dikujt tjetër. Dëgjohen shumë biseda këto ditë rreth së vërtetësime dhe së vërtetës së tij ose vërtetës së saj. Ky lloj të menduari përshkruhet nga gazetari David Brooks kur dha përshtypjet për librin Lost in Transition, i humbur në tranzicion, nga sociologu Christian Smith i Universitetit të Notre Dame të tjerë. Brooks raporton qëndrimi tipik të cilit shumica e të intervistuarve nga Smithi i rikthuar përsëri e përsëri, ishte se zgjedhjet morale varen thjesht nga parapëlqimet individuale. Është personale, ishte përgjigja tipike e të intervistuarve, varet nga individi. Kush jam unë që ta them këtë? Duke hedhur poshtë bindjen e verbër ndaj autoritetit, shumë nga të rinjt kanë kaluar në skajin tjetër, duke thënë, unë të bëja atë që çka do të mendoja se do të më bënte të lumtur ose do të veproja siç e ndjeja. Unë nuk kam mënyrë tjetër për ta ditur ç'të bëj përveç nga mënyra se si ndihem së brendshmi. Shumë të rinj flisnin me të shpejtë rreth ndjenjave të tyre morale, por ngurronin të lidhnin këto ndjenja me një të menduar më të gjerë rreth një strukture apo detyrimi të përbashkët moral. Ashtu siç e shprehu njëri prej tyre, dua të them, ma merr mendje se ajo që bën diçka të drejtë është mënyra se si ndihem rreth saj. Por njerëz të ndryshë ndihen në mënyra të ndryshme, ndaj nuk mund të flas në emër të askujt tjetër mbi atë që është e drejtë dhe e gabuar. Mendoj se do të bini dakord që filozofia e relativizmit moral është përhapur shumë në kohën tonë. Mos gjykimi është bërë një standard pothuajsi i pasfidueshëm për bisedat e sjelljen. Por në të vërtetë të gjithë ne bëjmë gjykime rreth asaj që është e drejtë dhe e gabuar, dhe jo vetëm për veten, por edhe për njerëzit dhe shoqërinë përreth nesh. Ligjet dhe sistemet ligjore, madje edhe sistemet politike, janë mishërimi i vlerave morale dhe i të vërtetave të perceptuara. Në një shoqëri të larmishme ne mund të bëjmë debat për vlerat që duhet të vendosen në ligje ose norma dhe për atë që është e drejtë ose e gabuar ose e vërtetë. Por në fund, për çdo çështje të dhënë, mbizotëron pikpamje e dikujt ose pikpamje një grumi për të vërtetën dhe të gjithë shtrëngohen prej saj. Relativizmi moral thjesht nuk funksionon, nëse duhet të ketë rend dhe drejtësi në shoqëri. A mund të jetë vrasja e gabuar për shumicën, por e drejtë për disa? A e ka një ajdu të drejtën të mbaj atë që vjedh dhe të vazhdoj të vjedh, sepse beson që plaçkitja është të drejtë për të, veçanërisht nga që urrit në rrethana të pavolitshme? Ose duke marrë shkas nga diçka që është shumë në përlajmë sot, a ka një burr të drejtën të ngacmoj seksualisht një grua për shkak se i duket në përputhje me ndjesinë e tij vetjake për të drejtën dhe të gabuarën? E po, mund të thotë dikush, ti po flet rreth gjërave që pranohen përgjithsisht si të gabuara. Ka disa vlera vetë ekzistuese që gjenden në ekzistencën njerëzore, të cilat janë baza për ligjet kundër vrasjes, përdhunimit, vjedhjes dhe veprimeve të tjera që i lëndojnë njerëzit, ose që ndërhyjnë te kërkimi i tyre i përligjshëm për lumturi. Këto janë të drejta thelbësore dhe universale të njeriut që e shfuqizojnë çfarëdo të drejte vetjake për të kundërtën. Është vetëm për këtyre të drejtave të njeriu të pranuara vendi ku gjen zbatim relativizmi moral, ku çdo individ mund ta përkufizojë çfarë është drejt ose e gabuar për veten e tij ose të saj. Por kjo linjë arsyetimi del në përfundimin se në fakt ka vlera morale absolute, qoftë nëse i linjë arsyetimi del në përfundimin se dhe quhen ato të drejta universale të njeriu ose diçka tjetër. Të paktën disa të vërteta dhe koncepte morale ekzistojnë të pavarur nga trillet dhe parapëlqimet vetjake. Debati vetëm në të vërtetë se cilat janë ato dhe deri ku shtrihen. Ai të cilit i referohemi si relativizëm moral është në fakt një debat i vazhdueshëm mbi tolerancën. Çfarë veprimesh dhe ndryshimesh duhet të tolerohen në shoqëri dhe në marrëdhëniet njerëzore? Thirrja jon, dhe është gjithnjë më e ngushtë në këtë mjedis, është që t'i japim mësim të vërtetat e koncepteve morale, cilat janë dhe deri ku shtrihen. Ne caktojmë vlerën së vërtetës mbi çfarëdo teme nga cili do burim, për të vërtetën e përjetshme, veçanërisht nga që ndikon te domethënia e qëllimi dhe drejtimi i jetës duhet ta marrim nga Perëndia. Relativistët moral në përgjithësi nuk shohin asnjë rol apo rëndësi të Perëndisë në këtë diskutim, dhe zakonisht e vënë në dyshim që ai ekziston. Do të ishte gjë e më pavolitshme për ta nëse ai ekziston, dhe madje më shumë nëse ai flet njerëzit. Dikush mund ta mendojë të vërtetën si relative nëse Perëndia nuk është aty. Qendra kërkimore Pew Research kohët e fundit raportoi se për herë të parë një shumicë amerikanësh, rreth 56%, thonë se nuk është e nevojshme të kesh një bindje fetare për të qenë njeri i mirë. Perëndia nuk është një parakusht për vlerat e mira dhe moralshmërinë, tha Greg Smithi, bashkëdrejtori i kërkimit në qendrën Pew, në publikimin e tij rreth rezultateve të zbuluara. Jam i sigurt që do të binim dakord se njerëzit që janë ateist ose që përndryshe nuk kanë fe ose bindje fetare, të shpallur mund të jenë dhe më së shumti janë njerëz të mirë dhe të drejtë. Por nuk do të binim dakord se kjo ndodh pa Perëndinë. Sikurse e vërteta më herët i pëlqen dikujt ose jo, e beson apo jo, është madje e vetëdijshëm për të apo jo, ai ose ajo është i mbushur me dritën e Krishtit dhe rrjedhimisht zotëron një ndjesi të përbashkët e së drejtës së të gabuarës që ndonjëherë quajmë dërgjegje. Shpëtimtari tha, unë jam drita e vërtet që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Gjithashtu lexojmë, dhe Shpirti i jep dritë çdo njeriu që vjen në botë, dhe Shpirti ndriçon çdo njeri në botë që i bindet zërit të Shpirtit. Presidenti Boyd K. Packer në artikullin që citova më herët dha mësim. Çdo burr, grua dhe fëmijë, çdo kombi, bindje ose ngjyre, çdo kush, pavarësisht se ku ata jetojnë ose çfarë besojnë apo çfarë bëjnë, kanë brenda tyre dritën e pavdekshme të Krishtit. Në këtë kuptim, të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë. Drita e Krishtit në çdo njeri është një dëshmi që Perëndia është i paanshëm. A i trajton çdo njeri me barazi për sa i përket kësaj dhurate të dritës së Krishtit. Drita e Krishtit që ekziston brenda çdo të vdekshmi është ajo që kishte në mendje leje ku shpalli dhe njerëzit janë udhërzuar mjaftueshëm që ata të kuptojnë të mirën nga e keqja. Dhe për shkak se ata janë shëlbyer nga rënja, ata janë bërë të lirë për gjithmonë, duke ditur të mirë nga e keqja, të veprojnë për veten e tyre. Mormoni na nxiti, kërkoni me zell në dritën e Krishtit, që të mund të njihni të mirë nga e keqja. Dhe në qovë se do të mbështetin në çdo gjë të mirë dhe të mos e dënoni, me siguri ju do të jeni një fëmijë Krishtit. Relativizmi moral shkakton dëm të vërtet, teksa vepron për ta zbehur ndërgjegjen. Nëse pranohet dhe ndiqet, ndërgjegja do të shtyt drejt një drite dhe të vërtete gjithnjë më të madhe, por shpërfillja ose shtypje e ndërgjegjes, qartas e shtyn dikë larg dritës e të vërtetës, dhe në përmohim, gabim e keqardhje. Shtirja se nuk ka asnjë të vërtetë të ngulët e objektive nuk është asgjë tjetër veç se një përpjekje për t'ju shpangur përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë. Kjo nuk është një recetë për lumturinë. 20 vite më parë, kam praktikuar këtë, është polake, kam punuar shumë kohë gjatë për këtë, Bazizuski. Asnjë nuk mund të korrigjoj për këtë. Jay Bazizuski. Një profesor i qeverisjes dhe filozofisë në Universitetin e Austinit në Texas. Shkroi një material interesant për gazetën katolike First Things të titulluar Hakmarrja e ndërgjegjes. Ai foli për ndërgjegjen si pjesë e ligjit të natyrës. Citoi një ligj i shkruar në zemrën e çdo qenie njerëzore mbyll citimin. Ne sigurisht e përshkruajmë atë si dritën e Krishtit. Gjithsesi, vëshkimet e tij rreth orvatjeve për ta zgjësuar ndërgjegjen janë të mpreta. Ai shkroi se citoi njohuria jon për parimet thelbësore, të tilla si ato të shprehura të 10 urdhërimet. Ajo njohuri është e pashueshme. Këto janë ligjet që nuk mund të mos i dim. Mbyll citimin. Relativizmi moral e mohon faktin që këto parime thelbësore ekzistojnë, ose nëse ekzistojnë, mohon faktin që janë të drejta për të gjithë. Realizmi moral argumenton me faktin që ne në të vërtetë nuk e dim të vërtetën, por e kërkojmë sinqerisht dhe bëjmë më të mirën që mundemi. Duke u përpjekur, si të thuash, të shohim në një natë të mjegullt. Bazizevski deklaron, ne një mendim më shumë se kaq. Ne nuk po bëjmë më të mirën që mundemi. Në përgjithësi, ne një mendje njohim të drejtën nga gabuara, por urojmë të mos e njihnim. Ne vetëm bëjmë sikur po kërkojmë të vërtetën, që të mund të bëjmë të gabuarën, ta lejojmë të gabuarën ose ta shtypim mbretjen tonë të ndëgjegjes për gabimet e bëra në të shkuarën. Përkrejsimi ju nuk i detyrohet pa dijes morale, por shtypjes morale. Nuk jemi të pamësuar, por nën mohim. Nuk na mungon njohuria morale, e frenojmë atë. Mbyll citimin. Ajo që Alma ja përshkroi birit të tij Koriantit si bretje ndërgjegjes është e vërtetë. Dhe Bazizevski nxjerr në pas orvatjet për ta shtypur ndërgjegjen, ose për ta lehtësuar mbretjen e ndërgjegjes. Pa pendim, nuk kanë sukses në fund. E shohim këtë të njerëzit që shtiren se ajo që e dim se është e gabuar, nuk është e gabuar. Ato mund të përsëritin qëllimisht një mëkat pa rreshtur, duke u urvatur të mbytin zërin e ndërgjegjes. Disa mund të ushtrojnë shpërqendrim të pandërprerë, duke zhytur veten në media shoqërore, videolojra ose muzikë të vazhdueshme në vesh, për të shmangur çdo çast të qetë, kur mund të flasë ndërgjegja. E shohim këtë në shfaqësime për të cilat duket se nuk ka fund, qoftë nga numri apo aftësia krijuese. Bazizevski citon këtë. I them vetes se seksi jashtë martese pranohet, sepse do martohem me partnerin time, sepse dua që partneria ime të martohet me mua, ose sepse dua të zbuloja mund të jemi të lumtur po të martohemi. Ose këtë, nuk na duhen premtimet sepse jemi të dashuruar? Nën kuptimin sigurisht është që ata që në të vërtetë i dëshirojnë ose kanë nevojë për premtime, në dukje nuk dashurojnë me pastërti. Përtej shtirjes për shpërqendrimin dhe shfaqësimin, njerëzit mund të përpiqen t'i bëjnë të tjerët të marrin pjesë në veprën e fajit si një mënyrë për të përligjur veten e tyre. Ata nuk mëkatojnë vetëm, por rekrutojnë. Ne mund të themi që Satani është mjeshtri i rekrutimit, pasi ai kërkon që të gjithë njerëzit të jenë të miruar sikurse është ai vetë. Më shqetësuese janë ata të cilët këmbgulin që shoqëria duhet të shëndrohet që të mos qëndrojë më në gjykime të tmerrshme. Kështu ndodh që ata ndryshojnë ligjin, të dëbërtojnë në shkollat dhe të krijojnë burokraci të bezdisshme për miqënien shoqërore. Isaia bëri mirë kur paralajmëroi, mirë ata që e quajnë të mirë të keqen dhe të keqe të mirën, që ndërrojnë terrin në dritë dhe dritën në terr, që ndërrojnë hidhërsirën në ëmbëlsi dhe ëmbëlsirën në hidhësi. Kështu Bazizevski e mbyll, janë përpjekjet tona për të shtypur forcat e fuqishme të ndërgjegjes dhe për ta shfaqësuar fajin që e shtyn shoqërinë akoma më thellë në umnerën morale. Do të shtoja edhe që ato janë përgjegjëse për zemërimin, i cili shpërthen gjithnjë më shumë në çdo rvatje për diskutim që përfshin standardet dhe normat shoqërore. Duke folur për Nikodemin, Jezusi tha: tani gjykimi është ky. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndin. Orvatjet për ta shtypur ndërgjegjen nuk janë vetëm të kota. Por nëse njerëzit do t'i kuptonin gjërat në dritën e tyre të vërtet, askush nuk do të donte të përpiqej ndonjëherë. E përmendën nga fillimi atë që dha mësim leje rreth përpjekjes për të shpëtuar ndëshkimit dhe mirimit duke mohuar realitetin e mëkatit. Nëse ju do të thoni nuk ka ligj, ju do të thoni nuk ka mëkat. Nëse do të mund ta fshinim ligjin ose të vërtetën, sikurse po përpiqen të bëjmë ata që po luftojnë kundër për ndërgjegjes, në një mend do të shliroheshim nga faji apo ndëshkimi ose mirimi. Por mbani mend, sikurse na paralajmëroi leji, pa ligj nuk do të kishte dobi as ekzistenca jonë. Ne do ta fshinim mundësinë e drejtësisë dhe lumturisë. Ne do ta fshinim krijimin dhe ekzistencën. Qartasi? Ideja e fshirjes ose zhdukjes së të vërtetës është marrëzi, por ka një mënyrë për ta zhdukur mirimin, ndërkohë që ruhet mundësia për lumturinë. Ajo quhet doktrina e Ungjillit të Krishtit. Besimi në Krisht, pendimi dhe pagëzimi, dhe me ujë edhe me shpirtin. Ne duhet të ndihmojmë studentët tanë me fjalët e shpëtimtarit që të bëjnë të vërtetën, që është ta përqafojnë me gjithë zemër dritën e Krishtit e cila është brenda tyre, dhe ta mirëpresin dritën dhe të vërtetën shtesë që vjen nëpërmjet frymës së shenjtë, që ndresa, shfaqësimi dhe shtrirja nuk do të sjellin dobi. Vetëm pendimi dhe bindja ndaj së vërtetës mund ta sjellin vërtetësinë që shumë lajmërojnë. Vetëm pendimi dhe bindja ndaj së vërtetës mund ta ruajnë dhe ta nazgjerojnë lumturinë dhe lirinë. Herët në karrierën time juridike, i pash nga afër frytet tragjike të shpërfilljes së ndërgjegjes dhe mbështetjes të gënjeshtrat. Isha nën punë si juridik i gjykatësit të gjykatës së distrikt të SBA-s. Skandali kombëtar i njohur si Watergate filloi pak para se të niste puna ime, dhe punimet në gjykatë të lidhura me Watergate-in e mbushën kohën e gjykatësit sirika dhe rrjedhimisht edhe kohën time, pothuajse tërësisht, për 2 vitet e gjysmë në vazhdim. Pa i përsëritur rollësi, do të them thjesht që në vitin 1972, funksionar nga fushata për së cilës u rizgjodh presidenti Richard Nixon, Komiteti për rizgjedhjen e presidentit, duke përdorur futje të paligjshme dhe përgjime, u përpoq të vijë informacion nga Komiteti Demokratik Kombëtar. U bën arrestime dhe filloi një përpjekje thuajse e menjëhershme për ta fshehur çfarëdo lidhje të këtyre veprimtarive të paligjshme me fushatën e presidentit Nixon ose çfarëdo zyrtari të shtëpisë së bardhë. Ky mbulim përbënde një pengim kriminal të drejtësisë dhe u zmadhua derisa përfshiu edhe presidentin Nixon. Mu duk se kishte shumë pika gjatë 2 viteve të ardhshme përpara se të jepte dorëheqjen, kur Nixoni me një zim të ndërgjegjes mund ta kishte paralenduar duke thënë: "Kjo nuk është e drejtë, nuk do të vazhdojmë, le të shkojë si të shkojë." dhe mund t'i kishte shpëtuar turpërimit politik dhe kritikave të pashmangshme, e ta kishte përfunduar mandatin e ti. Por ai nuk tha kur ndal. Përkundrazi, ai u zhyt vetë më thellë në komplotin e mbulimit. Kulmi për mua ishte kur gjykatësi Sirika dhe unë dëgjuam regjistrimin në një bisede që kishte ndodhur më 21 mars 1973 midis presidentit dhe këshilltarit ligjor të shtëpisë së bardhë, John Deanit, në zyrën vezake. Deani kishte administruar mbulimin brenda shtëpisë së bardhë dhe ndjente se po fillonte të zbulohej. Tani ai kishte ardhur t'i kërkonte drejtim Nixonit. Në këtë bisedë të regjistruar, Deani shpjegoi ato që kishin bërë, ishin bërë gjatë disa muajve të mëparshëm, përfshirë rregullimin që t'u shkonin para familjeve të atyre që ishin veçpallur fajtor për futjen e palishme në Watergate. Paratë u dhanë për të blerë heshtin e tyre lidhur me njerëzit me pozita të larta në komitetin për zgjedhjen e presidentin, që i kishte planifikuar dhe urdhëruar futjen e palishme, por tani ata përkërcënoni se do të flisnin për shkak se paratë për familjen e tyre nuk po vinin në kohë ose nuk ishin aq sa mendonin se u ishte premtuar. Gjykatësi Sirika dhe unë u tronditëm kur dëgjuam Nixon të pyeste me qetësi: sa paratë do të duan? Nga toni i zërit të tij, Deani vetë u duk i befasuar nga kjo përgjigje, dhe me atë që duket si një numër i thënë nga hiçi, u përgjigj: $1,000,000. Nixon u përgjigj se nuk do të ishte problem ta mblidhte atë shumë, por shqetësohej se si mund të shpërndahej pa u diktuar. Gjykatësi dhe unë nuk mund ta besonim, nuk donim ta besonim atë që po dëgjonim. Dhe ai më kaloi një pusull duke sugjeruar që ta kthenim mbrapsht kasetën dhe ta dëgjonim përsëri. Mbaruam se dëgjuar bisedën dhe pastaj pa i thënë shumë çka njëri tjetrit, e vumë më një anë kasetën dhe shkuam herët në shtëpi. Edhe tani më kujtohet ndjesia e zhgënjimit dhe e trashëgimit. Kjo ishte disa muaj përpara dorëheqjes së Nixonit. Por ne dinim atëherë që presidenti do të akuzoi nëse nuk jepte dorëheqjen përpara. Pyetja vetën në atë kohë dhe kam pyetur që atëherë pse lejoi Nixon që ky skandal të rritej e të përshkallëzohej. Ende ndjej befasi që me kalimin e kohës ndërgjegjja e tij mundi të bëhej aq e mpir sa madje as shantazhi në tentativë ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara nga i dutët e Watergate-it nuk shkaktoi asnjë ndinjat tek ai. Mësimi për jetën që nxorra nga përvoja e tij ishte që shpresa ime për ta shmangur mundësinë e një katastrofe të ngjashme në vetë jetën time qëndronte te mosbërja kurrë një përjashtimi, dorëzimi i përhershëm dhe i palëkundshëm ndaj diktatave të ndërgjegjes. Lënia pezullit integritetit, madje edhe për veprime të vogla në dukje, në çështje të vogla në dukje, e vendos dikën në rrezikun për ta humbur përfundimisht dhe një herë e mirë dobin dhe mbrojtjen nga ndërgjegja. Jam i sigur që disa ja kanë hedhur paqë në kuptimin që ata vepruan pandershmërisht ose duke shkelur ligjin në biznes ose në jetën profesionale apo politike dhe nuk janë detyruar kur të japin llogari së paku në këtë jetë. Por një ndërgjegje dobët dhe sigurisht një ndërgjegje empir u hap dyert Watergate-ve, qofshin ato të mëdha apo të vogla, të përbashkëta apo të vetjake, fatkeqësi që mund ta lëndojnë e shkatrojnë edhe fajtorin edhe të pafajshmin. John i shënon premtimin e fuqishëm të shpëtimtarit ndaj judejve që besuan në të: nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni më të vërtet dishepujt e mi, do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Njohja dhe ndjekja e së vërtetës me siguri më të madhe na bën një mend të lirë, së pari të lirë nga robëria e padijes dhe mëkatit, dhe pastaj të lirë për synuar çdo gjë të mirë derisa të marrim mbretërinë e Atit dhe gjithçka që ai mund të jap. Duke ditur se Jezu është vetë udha, e vërteta dhe jeta, ndoshta kuptimi më domethënës i faktit që e vërteta na bën të lirë është se me anë të hirit të tij ai na shiron nga vdekja dhe ferri. Zoti shpalli drita dhe e vërteta e braktisin atë të ligun duke i dhënë fund robërisë së mëkatit. Por ai lik vjen dhe largon dritën dhe të vërtetën nëpërmjet mosbindjes nga fëmijët e njerëzve. dhe për shkak të traditës së etërve të tyre. Në Librin e Mormonit ne kemi një shembull të thellë të të ligut që e largon dritën dhe të vërtetën nëpërmjet traditave të rreme dhe mosbindjes. Rreth një shekull e gjysmë përpara ardhjes së Krishtit, populli Lamanit përshkruhet se nuk dinte asgjë në lidhje me Zotin. Ata ishin një popull i egër dhe mizor dhe gjakatar që besonin në traditën e etërve të tyre, e cila është kjo. Besonin se ata ishin dëbuar nga toka e Jeruzalemit për shkak të paullsive të etërve të tyre, dhe se ata u trajtuan padrejtësisht në vendin e shkret nga vëllezërit e tyre, dhe ata u trajtuan gjithashtu padrejtësisht ndërsa po kalonin detin. Dhe përsëri ata u trajtuan padrejtësisht ndërsa ishin në tokën e trashëgimit të tyre të parë, pasi ata kishin kaluar detin dhe gjithë kjo sepse ai Nefi ishte me besnik në zbatimin e urdhrimit të Zotit, prandaj ai u favorizua nga Zoti. Ndodhi vetëm kur bitë Mosias ndërmorën misionin e tyre të jashtëzakonshëm që një numër i konsiderueshëm lamanitësh e mësoi të vërtetën rreth këtyre traditave të rreme të cilat i kishin verbuar për kaq kohë. Do t'ju kujtohet se Amoni u tregoi mbretit Lamoni dhe oborrit të tij me ullsi në lidhje me rebelimet e Lamanit dhe Lemuelit dhe bijve të Ishmaelit, po të gjitha rebelimet e tyre u tregoi atyre, por kjo nuk është e gjitha, pasi ai e paraqiti atyre planin e shërbimit. Mbreti Lamoni u pushtua nga gëzimi i daljes nga errësira e traditave të rremeve për të drita e mrekullueshme së vërtetës, dhe drita që ndriçonte mendjen e tij, që ishte drita e lavdisë së Perëndisë, e cila ishte një dritë e mrekullueshme mirësisë së tij. Po kjo dritë i kishte futur kaq gëzim në shpirtin e tij, sa ja kishte zhdukur rrenë errësirës, dhe drita e jetës së përhershme ndriçonte në shpirtin e tij. Po Amoni e dinte se kjo e kishte mundur trupin natyror të Lamonit dhe ai ishte rrëmbyer në Perëndinë. Vërtet ka vetëm dy mundësi. Njëra është të synojmë të vërtetën, duke u vënë veshin fjalëve të Krishtit, ai që i mban urdhërimet e tij, merr të vërtetë të dritë, derisa të përvlidohet në të vërtetë dhe i di të gjitha gjërat. Tjetra është të gënjehemi nga kundështari dhe të provojmë të pamundurën, të gjejmë lumturinë në trillimet e tij. Njeriu nuk mund të ketë sukses në jetën këtu apo pas kësaj jete duke shpërfillur realitetin e së vërtetës. Por disa në fakt shumë njerëz rrvatën ta bëjnë, ajo thjesht duket më shumë lehtë sesa pendimi. Por vetëm pendimi dhe bindja ndaj së vërtetës së Perëndisë na çlirojnë nga një botë fantazie që është e paracaktuar të dështojë dhe rënimi i saj do të jetë i madh. Të vërtetat thelbësore, realiteti qendror të ekzistencës ekzistencës sonë, të cilët duhet i japim mësimet, i përsëriti me bindje të pastër dhe me gjithë fuqinë që na jep Perëndia, janë këto. Perëndia aty ynë qellori vetmi, Perëndia vërtet dhe i gjallë jeton. 2. Jezu Krishti është biri i vetëm lindur i Perëndisë. 3. Jezu Krishti erdhi në tokë për të shëlbyer popullin e tij. Ai vuajti dhe vdiq për të shlyer për mëkatet e tyre. 4. Ai u ngrit sërish nga vdekja, duke bërë të ndodhur ngjallje. Dhe 5. Të gjithë do të qëndrojnë përpara tij për të gjykuar në ditën e fundit të gjykimit, sipas veprave të tyre. Paçim dashuri për këto të vërteta jetofshim sipas tyre. Jap dëshminë time solemne se ato janë e vërteta. E kërkofshim e dhënshim mësim dhe jetofshim sipas së vërtetës. Gjallërisht dhe me entuziazëm, unë lutëm në emrin e Jezu Krishtit, amen.